kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, bidang-bida mga tatay ngayong Linggo sa Australia. Top topic na pinag-uusapan ngayon sa Australia ang selebrasyon ng Father's Day. Dahil nga sa Australia tuwing unang linggo ng Setyembre ipinagdiriwang ang Father's Day. Kaiba ito sa Pilipinas kung saan Hunyo naman ang Father's Day. Ang Father's Day pagkakataon para magbigay pugay at bigyang pansin ang ating mga haligi ng tahanan o ang ating mga tatay. Mapatatay, papa, daddy, dad o maging ang mga stepdads at mga tumatayong tatay sa ating buhay ay ating pinapasalamatan sa kanilang pagmamahal, suporta at paggabay sa atin. At alam nyo ba na ngayong 2024 sa pagdiriwang ng mga Australians ng Father's Day, tinatayang aabot sa $820 million ang gagastusin ng mga Australians para sa kanilang mga tatay. At ayon sa Roy Morgan Research, may top 3 na gift choices category ang mga Australians, kung saan 34% ay magre-regalo o maghahanda ng alkohol o alak at pagkain. Nandyan din ang mga damit o mga clothing, shoes at sleepwear, kung saan 15% ng mga Australians ang magbibigay nito. 15% din ang pumipili na iregalo sa kanilang mga tatay ang mga libro, games at music. Ayon pa sa Roy Morgan, 8 milyong shoppers sa kabuuan ng Australia ang nagplanong bumili ng regalo para sa kanilang mga tatay. Gagastos ng nasa $101 bawat isa kumpara sa $112 noong nakaraang taon. Ayon naman sa Australian Retailers Association, nanatili ang Father's Day na isang popular na selebrasyon para sa ating mga tatay o sa mga father figures sa ating buhay dito sa Australia. At ano pa man ang inyong mga regalo, mahalaga ay maalala natin ang ating mga tatay ngayong Father's Day. Trending din sa social media ang mga video na may temang very demure, very mindful. Ito ang latest trend sa SocMed sa hari ng mga netizens at maging sa mga celebrities. Pero saan nga ba nagsimula ang very demure, very mindful trend na ito? Nagsimula ito sa isang TikTok video na ipinost ng American content creator na si Jules Lebron na may handler name na @JulieAnnie. At sa naturang video ay nilarawan niya kung paano ang mga kababaihan ay nagdadamit at ipinipresenta ang kanilang mga sarili sa lugar trabaho. Sinabi ni Lebron sa video, "You see how I do my makeup for work?" At sinagot ang sarili ng very demure, very mindful. Hindi umano siya pumapasok sa trabaho na gusot-gusot ang damit. Hindi rin ito nagmumukhang clown kapag pumapasok sa trabaho. Hindi rin naman anya sobra ang kanyang makeup. Very mindful lamang siya kung siya'y nasa trabaho. At very presentable din. At mula nga sa naturang video, sabi nga, the rest is history, kung saan sa ngayon, umabot na sa mahigit 48 million views ang naturang video. At ilang mga Hollywood celebrities din ang sumama sa video trend. Kasama na sina Jennifer Lopez, RuPaul at Olivia Rodrigo. Samantala, sa isa sa kanyang mga TikTok videos, ibinahagi ni LeBron na hindi niya kailanman inasahan na ang kanyang video ay magiging viral sa buong mundo. At gagawin siyang sikat para dito. Si LeBron na isang trans woman ay nagbahagi rin na sobra ang kanyang saya sa kanyang kasikatan ngayon. Makakatulong umano ito para sa kanyang gastusin para sa kanyang transition. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan ngayon, nahaharap naman sa isang trademark dispute si LeBron. Kung saan ayon sa entertainment website na TMZ, isang nagngangalang Jefferson Bates ang naghain o nagfile na lagyan ng trademark ang ngayoy viral phrase na anyay siya ang original na nagsimula at nagpasikat nito. Sa isang bagong video na ipinost ni LeBron, sinabi nito sa mga followers niya na siya at ang kanyang team ay tinutugunan na ang naturang trademark issue. Samantala sa Pilipinas, masayang pinag-uusapan si Islay Erica Bumogaw. Tunay ngang Pinoy Pride ang Filipina athlete na si Islay Erica Bumogaw na ranked number 1 ngayon sa mundo sa larangan ng 45 kilogram female elite category ng International Federation of Muay Thai Association's ranking. Ito ay ayon sa Philippine Sports Commission. Sa isang Facebook post na ipinost nila noong Martes, August 27. Grabe naman ang pag-share ng mga kababayan nating netizens sa naturang post dahil nga sila ay proud na proud sa Muay Thai artists. Tinalo ni Bumogaw si Sarah Kwa ng Australia sa pamagitan ng unanimous decision sa isang match na ginawa sa Kenwick, Australia sa unang bahagi ng buwang ito. 15 taong gulang lamang si Bumogaw nang siya ay magsimula sa kanyang martial arts kasama ng Team Lakay, isa sa top mix martial arts gym sa Asia. Ayon naman sa Muay Thai Association of the Philippines, si Bumogaw ay dating naging world gold medalist noong 2018 International Federation of Muay Thai Amateur Youth World Championships na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nasungkit din niya ang gintong medalya sa Jincheon First World Youth Martial Arts Masterships noong taong 2017 sa Jincheon, South Korea. Ang Pinay athlete na isa ring licensed secondary teacher ang naging unang Filipino female world Muay Thai champion nang siya ay makapag-uwi ng dalawang medalya sa 2023 IFMA Senior World Championship sa Bangkok, Thailand. Sa naturang kompetisyon, siya ang nanguna sa Senior Female Elite 45 kilogram category at nakapag-uwi naman ng silver sa Senior Female Y Crew o Boxing Dance category. Taong 2023 din nang siya ay manalo ng silver sa Individual Female Y Crew sa 2023 World Combat Games sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Siguradong proud na proud ang ating mga kababayan sa naabot ni Islay Erica Bumogaw na siya ngayong world's number 1 sa Muay Thai ranking. At yan na po kabuuan ng ating mga trending ngayong linggo. At para balikan yan at iba pa nating mga naging trending ng mga nakaraang linggo, magtungo sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa ating trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.